Ert News Radio 105,8.
Τώρα έχει έρθει ο Καϊμάς τώρα εδώ πέρα στο Ed News Radio με γεμάτος ρεπορτάζ για να σας δώσει τι έχει γίνει με τον Ομπράντοβιτς, γιατί επικρατεί ένας παροξισμός στους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Επιστροφή έπειτα από πόσα χρόνια, 12 χρόνια, 13 χρόνια στο Παναθηναϊκό, 14 χρόνια λείπει και όλα δείχνουν ότι επιστρέφει, έτσι Δημήτρη?
Ναι, υπήρχαν έτσι επαφές. Καταρχήν ήρθε χτες το μεσημεράκι.
Ναι. Που έτσι κι αλλιώς έρχεται στην Αθήνα, γιατί έχει και σπίτι στην Αθήνα. Έτσι.
Εντάξει, αλλά τώρα όταν λες ότι.
Αλλά θα... είναι οι μέρες διαπραγματεύσεων και συζητήσεων.
Οπότε... Ακόμα και για καφέ να ερχόταν, θα λέγαμε ότι ήρθε και απανάρθε, έτσι.
Σωστό.
Οπότε.
Σωστό.
Από την άλλη όμως υπήρχε σήμερα μια συνάντηση. Δεν ήταν η πρώτη. Υπήρχαν επαφές εδώ και αρκετές ημέρες και με τον Γιαννακόπουλο και με άλλα στελέχη της ΚΑΕ. Φαίνεται ότι είναι σχεδόν τελειωμένο και μάλιστα κάποιοι κύκλοι της ΚΑΕ υποστηρίζουν ότι θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα όταν έχει γενέθλια ο Γιαννακόπουλος. Δεν ξέρω πόσο extreme είναι αυτό που ακούγεται. Ένα από αυτά...
Να κάνει δώρο στον εαυτό του, δηλαδή, κάπως έτσι.
Ναι, αντί να του κάνουν δώρο, ξέρω εγώ, ο κόσμος, θα πει εγώ, αφού παρά που γιορτάζω, εγώ, θα κάνω εγώ δώρο το συγκεκριμένο προπονητή. Νομίζω με συμβόλαιο σχεδόν 10 εκατομμύρια, όχι το χρόνο, έτσι, τα τριετές ή τετραετές, αυτό δεν είμαι σίγουρος ακόμη. Νομίζω Διαμαντίδη στο team, Μπατίστ. Στο team και, αλλά το βασικότερο αυτό που θέλει ο Σέρβος είναι να είναι μόνος του. Μόνος του εννοώ να είναι ο Γιαννακόπουλος στην κερκίδα και να μην είναι συμπροπονητής.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Γιαννακόπουλος πάντως, τώρα πιάσα μια συζήτηση ούτε καλησπέρα δεν είπα, θα το πούμε μετά. Ο Γιαννακόπουλος έτσι κι αλλιώς δεν ανακατεύεται στα της ομάδας, εννοώ όσο αφορά...
Στα μεταγραφικά.
Και στα μεταγραφικά δεν ανακατεύεται. Στα μεταγραφικά παρεμβαίνει γιατί αυτό είναι.
Καλά, αυτό έλειπε τώρα. Κάποιο πρέπει να κάνει. Ναι,
δεν τρελαθούμε κιόλα.
Αυτό έλειπε.
Όμως...
Έχει δίκιο σε αυτό στο άλλο άκρο.
Δηλαδή ο Άταμαν έκανε ό,τι ήθελε. Ενδεχομένως και γι' αυτό έγινε αυτό που έγινε στο τέλος της συνεργασίας.
Ωραία. Περισσότερο είναι αυτό που θέλει είναι να μην υπάρχει ο Γιαννακόπουλος στα social, να υπάρχει να κάνει ό,τι κουστάρει ο ίδιος, αλλά η παρεμβάση του να μην επηρεάζει την ομάδα.
Πώς να μην επηρεάζουν, όλα για την ομάδα είναι. Ό,τι λέει.
Ωραία, να συγκρατηθεί σε αυτό το επίπεδο.
Να συγκρατηθεί, εδώ σφέτος. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ed News Radio 105,8. Στη σέντρα είναι η βραδινή Μπαλαδόρη. Ξεκινήσαμε με ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους Έλληνες φιλάθλους, γι' αυτό και το δώσαμε έμφαση. Υπάρχουν κινήσεις από τις ελληνικές ομάδες για μεταγραφές, πολλές κινήσεις και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ. Πάει και από τον προπονητή του. Υπάρχουν κινήσεις οι οποίες βέβαια η ΑΕΚ είναι η μόνη η οποία είναι.
Είναι ψηλοέτοιμη.
Είναι πρωταθλήτρια. Είναι...
Ναι, ουσιαστικά τι θέλει, θέλει επιπλέον κινήσεις, αφού δεν σου φεύγει κάποιος βασικός.
Για να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω στο Champions League.
Ακριβώς, έτσι είναι. Ναι. Και στο πρωτάθλημα. Έτσι, γιατί όταν ο άλλος δυναμώνει, θέλεις και εσύ να δυναμώσει σε επιπλέον.
Βλέπει και τις κινήσεις των άλλων. Έχει περιθώριο η ΑΕΚ. Παναθηναϊκός δεν είναι καθόλου περιθώριο, Ολυμπιακός.
Αλλά όμως τρέχει γρήγορα ο Κοτσόλης. Ο Κοτσόλης που είναι ο τεχνικός διευθυντής
του Παναθηναϊκού.
Δεν του το είχα τόσο πολύ να πω την αλήθεια.
Κακός που δεν του το έχεις, γιατί παιδί το οποίο μιλάει πολλές γλώσσες και
έχει κάνει ήδη βασικές κινήσεις. Δηλαδή τροματοφύλακας έκλεισε. Πάει να κλείσει από ένα ή δύο κεντρικούς αμυντικούς.
Τον Μπένια παίρνει, Μπαρτσελόνα.
Αύριο το πρωί θα είναι Αθήνα.
Εντάξει, γίνονται πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε και από την άλλη όμως διεξάγεται και ένα παγκόσμιο κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
Αλλάζουμε και... μπάλα. Ναι. Σκάσαμε μάλλον.
Έχουμε 20 μπάλες για κάθε αγώνα. Μπορούμε να σκάσουμε μέχρι 19. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Αναφέρομαστε στην αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Σουηδία. 1-0 προηγούνται οι Ολλανδοί.
Γεμάτο πορτοκάλι το κύπελο.
Εντάξει, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Η Οράνια είναι.
Καλά, δεν είναι και κανείς γιγαντιός λαός να πεις ότι είναι.
Πρώτα απ' όλα υπάρχουν παντού Ολλανδοί, εκτός Ολλανδίας εννοώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί Ολλανδοί εκτός Ολλανδίας. Και από την άλλη έχει φανατικό κοινό η εθνική ομάδα της Ολλανδίας που έχει παίξει και τρεις τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Έχει κατακτήσει και ένα Euro.
Στην Αμερική μου δεν νομίζω μπορεί να πολλοί ξέρουν τι είναι. Όχι η Ολλανδία το κράτος.
Όχι. Οι Ολλανδοί όμως που ζουν στην Αμερική
εντάξει,
γνωρίζουν
εντάξει.
Πολύ καλά τη
σημαντική. Καλά, αυτό έλειπε έτσι.
Οπότε τέτοιο 2-0. Πάρ' το. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ2.
Μασαράγιτς.
Πρώτα απ' όλα στην ΕΡΤ δεν είμαι, έχουμε συνδεθεί με το Μουντιάλ, έχουμε συνδεθεί με κάτι άλλο για το,
meeting,
για το, δεν είναι το meeting, είναι οι Βαλκανικοί Αγώνες από τη
Βαλκανική. Πρέπει, ναι, ναι, ναι.
Πρέπει να το βρούμε αυτό, γιατί τώρα ακούγαμε Στίβο, δεν ακούγαμε. Πολύ ωραία, θα τους πάρεις ένα τηλέφωνο και θα συνδεθείς μαζί τους, καλό είναι. Να είμαστε συνδεμένοι με τον αγώνα και όχι με το Στίβο αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, 2-0 προηγείται η Ολλανδία και αυτό είναι το λιγότερο. Το ποιος έβαλε τον γκολ θα σας πούμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Και το δεύτερο γκολ το βάλε ο Μπρομπέι. Ο Μπρομπέι, ο οποίος είχε σημειώσει και το πρώτο γκολ στο 5, στο 17, τώρα μόλις έκανε το 2-0 πριν από λίγα λεπτά. Και έχει πολύ ωραία ιστορία ο συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος δεν έχει ιστορία, επειδή αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα, πως γνωστό χάνεται μέσα στο καλοκαίρι.
Ήταν το παράπονο μου.
Γιατί δεν ακούγεται
στα σχολεία.
Στα σχολεία,
το παράπονο μου ήταν όταν τα παιδιά μας στα πρώτα, δηλαδή νήπιο, πρώτη Δευτέρα που κάνανε ζωγραφιές, κάνανε ζωγραφιά στη μαμά. Ζωγραφιά στον παππού και στη γιαγιά. Στον παπά τίποτα. Αφού δεν έχουμε σχολείο.
Ναι, ναι, δεν το.
Γκρινιάζω τώρα, αλλά έτσι είναι.
Δεν το
ξέρω. Πρέπει να ανοίγει το σχολείο στα νήπια τις μέρες εκείνες, μόνο μία μέρα. Να μαζογραφίζουν και μετά σκάνουν ό,τι θέλουν. Αστείευουν.
Έτσι είναι. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, εδώ για τον συγκεκριμένο υπάρχει. Παίζει με τον αδερφό του. Είναι και ο αδερφός του. Είναι μέσα στην παρέα με τα αδέρφια. Γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ έχουμε 8 περιπτώσεις αδέρφια σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Οκ. Mm-hmm. Okay, αδέρφια είναι. Φαντάζεσαι ότι θα παίζει και μαζί στην ίδια ομάδα. Λοιπόν, οι 4 περιπτώσεις παίζουν στην ίδια ομάδα και οι άλλοι 4 έχουν επιλέξει διαφορετικές εθνικές ομάδες.
Τα τελευταία χρόνια συμβαίνει αυτό, έτσι.
Ναι, συμβαίνει σημαίνει των καιρών και όλα
τα μετανάστες, έτσι.
Λοιπόν, στη Γαλλία και στην ακτή ελεφαντοστού είναι ο Ντεζιρέ Ντουέ, 21 ετών επιθετικός της Παρί, και ο Γκελά Ντουέ, που είναι αμυντικός 23 ετών στη Στρασβούργο, 21 και 23, έτσι. Στην Ισπανία, να τα πω όλα.
Ναι. Αφού το είπαμε, το ξεκινήσαμε.
Στην Ισπανία και στην Γκάνα είναι ο Νίκο Γουίλιαμς της Athletic Bilbao και οι δύο εκεί παίζουν. Ο Νίκο Γουίλιαμς, 23 ετών, ταλαντούχος στην Εθνική Ισπανίας. Και ο Ινιάκη Γουίλιαμς, πολύ καλός παίκτης και αυτός επιθετικός, επίσης στην Athletic Bilbao, αλλά αγωνίζεται, έχει επιλέξει την πατρίδα του πατέρα. Στην Γκάνα. Στην Ολλανδία τώρα.
Εδώ μπορεί να γίνει και οικογενειακή σύσκεψη. Τι θα διαλέξει εσύ, τι θα διαλέξω εγώ, για να παίζουμε και δύο.
Ναι, μπορεί να είναι.
Αφού είναι εγώ θα αυτό και εσύ εκεί.
Στην Ολλανδία, που είπαμε και πριν από λίγο, ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει βάλει και τα δύο γκολ. Έτσι. Είναι επιθετικός, αγωνίζεται στη Σάντερλαν, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, 24 ετών. Αλλά είναι και ο αδερφός του, ο οποίος είναι αμυντικός, 30 ετών, ο Ντέρικ Λάρκουσεν Μπρόμπεϊ. Λάρκουσεν τους λένε συνήθως, αλλά το λένε αλλά mm-hmm. για να μην τους μπερδεύουν. Αλλά είναι αμυντικός και αγωνίζεται στην Μπάφο. Έτσι, σε δικιά μας ομάδα. Στη Σκωτία και στην Αυστραλία έχουμε.
Σε ποια χώρα είναι, συγγνώμη, που παίζει?
Στην Ολλανδία ο Σκόρερ και ο άλλος παίζει. Όχι, και στις ίδιες. Και στην...
Α, Ολλανδία, ωραία, και δύο Ολλανδία. Ωραία, ωραία. Εντάξει,
έτσι, ο άλλος παίζει, παίζει στην Πάφο. Και στην Κάνα.
Α, στην Εθνική Κάνα.
Ναι, στην Εθνική Κάνα.
Ωραία,
στην,
ορίστε. Ναι. Αυτό ήταν η απορία μου.
Ναι, ναι, γιατί τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια αδερφών που αναφέρω είναι. Αγωνίζονται σε διαφορετικές εθνικές.
Ναι, γι' αυτό ρώτησα που είμαστε.
Ναι, στη Σκωτία και στην Αυστραλία τώρα είναι ο Τζορ Σούταρ, που είναι ο αμυντικός των Rangers που παίζει στη Σκωτία, και ο Χάρι Σούταρ, ο επίσης αμυντικός, 27 ετών, 2 χρόνια μικρότερος, που αγωνίζεται στη Λέστερ, αλλά με την εθνική Αυστραλίας. Και τώρα πάμε στα ζευγάρια, τα αδέρφια τα οποία έχουν επιλέξει, ενδεχομένως και δεν είχαν και επιλογή, αλλά.
Έχουν ίδια εθνική.
Ναι, ναι. Παραδείγματι, ας πούμε, ο Λάρος Ντουάρντε, 29χρονος και 26χρονος αδερφός του Ντερόι Ντουάρντε, παίζουν στο πράσινο ακροτήρι Κάπο Βέρντε, θα μπορούσαν να αγωνίζονται σε κάποια άλλη εθνική ίσως. Εν πάση περιπτώσει, στη Γαλλία είναι ο Λούκας Ερνάντες, ο παιχταράς της Παρί, 30 ετών, και ο Τεό Ερνάντες, πλέον που αγωνίζεται στην Αλ Χιλάλ, είναι μαζί στην Εθνική. Ο Κίντερ Τίμπερ στην Ολλανδία, ο μέσος, και υπάρχουν και άλλα αδέρφια, σας είπα προηγουμένως για τον Μπρόμπεϊ, για τα αδέρφια Μπρόμπεϊ, και άλλα αδέρφια οι Ολλανδία, αλλά παίζουν στην, και μαζί στην ίδια Εθνική. Είναι ο Κίντερ Τίμπερ, ο μέσος της Μαρσέ, και ο Γιούρεν Τίμπερ, αμυντικός της Άρσεναλ, πρωταθλητής Αγγλίας, mm-hmm. τώρα, για παίξε και τελικό Champions League και όταν συναφεί. Στο Κουρασάο έχουμε δύο συμπαίκτες, ο ένας παίζει στην Ίγκριτ στην Τουρκία και ο άλλος στη Φόλενταμ στην Ολλανδία. Είναι τα αδέρφια Μπακούνια. Ο Μπακούνια, ο Λεάντρο Μπακούνια είναι ο μεγαλύτερος, 34 ετών, και ο Ζουνίνιο Μπακούντα, 28 ετών, μέση και οι δύο. Αυτά είναι τα αδέρφια. Έλεγα λοιπόν όμως για τους πατεράδες, για να το κουμπώσω διαφορετικά, αν και μπορούσαμε να το πούμε και αύριο, αλλά θα το πούμε και αύριο, δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα των γονέων, των πατεράδων δηλαδή. Έχει φτιαχτεί μια ιστορία η οποία δεν έχει προηγούμενο στα 1000 παιχνίδια, θα συμπληρώσουμε 1000 παιχνίδια σε παγκόσμιο κύπελλο. Το ξημέρωμα, την Ισία η Ιαπωνία, κάποια αυτή που mm-hmm. νομίζω, να το τσεκάρω για να μην δώσω λάθος πληροφορία και στον κόσμο.
7 η ώρα είναι η Ιαπωνία.
Ναι, την Ισία η Ιαπωνία, στις 7 η ώρα το πρωί, πρωί-πρωί δηλαδή. Αργά το βράδυ στις ΗΠΑ. Είναι το 1000ο παιχνίδι αυτό, στο παγκοσμίο κυπέλλου. Σε 1000 παιχνίδια λοιπόν, παγκοσμίου κυπέλλου, ποτέ δεν είχαμε σε καμία ομάδα αυτή την τριπλέτα. Έχουν παίξει πολλές φορές πατεράδες και μετά τα παιδιά τους ξαναεμφανίζονται σε κάποιο άλλο παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό συμβαίνει
πολλές φορές, πολλάκες.
Και θα επαναληφθεί στο μέλλον. Όμως ποτέ στην ίδια εθνική ομάδα ταυτόχρονα δεν έχουν αγωνιστεί σε ένα μουντιάλ τρεις παίκτες και μετά να δουν τα παιδιά τους σε άλλο μουντιάλ.
Και οι τρεις
στην ίδια εθνική ομάδα, την ίδια περίοδο, την ίδια χρονιά. Και αυτό συμβαίνει στην εθνική Νορβηγίας. Ο Άλφι Χάλαντ, παλιός παίκτης και τη City, και πατέρας του
Χάλαντ,
του Έρλινγκ Χάλαντ, έκανε το ντεμπούτο του, μάλλον αγωνίστηκε στο παγκόσμιο κύπελο του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες πάλι, και στις Ηνωμένες Πολιτείες έκανε τεμπούτο σε παγκόσμιο κύπελο και ο Έρλινγκ Χάλαντ, και μάλιστα σημείωσε και γκολ με το καλημέρα. 29 λεπτά έβαλε και γκολ προχθές. Ο Σόρλοθ, τέλος πάντων, πέστε το όπως θέλετε, που ο Γκόραν Σόρλοθ, που αγωνίστηκε στο παγκόσμιο κύπελο επίσης το 1994, ο γιος του Αλεξάνδρ Σόρλοθ είναι ο άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης, ένα βουνό έτσι, ένα τάγκ σε σέντρεφορ, ο οποίος έκανε και αυτός ντεπούτο σε παγκόσμιο κύπελο προχθές.
Αυτός είναι ο δεύτερος.
Αυτός είναι ο δεύτερος.
Και ο τρίτος
είναι ο Έρικ Τόρστεβντ.
Εντάξει, είναι τα τέλος, ναι. 18 σύμφωνα συνεγόμενα.
Ναι, έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελο επίσης το 1994. Τα συμπαίχτες δηλαδή, οι πατεράδες, και τώρα είναι συμπαίχτες οι γονείς στο ίδιο παγκόσμιο κύπελο. Και ο γιος του Κρίσταν έκανε τεμπούτο στο παγκόσμιο κύπελο στη Νορβηγία. Δηλαδή οι γονείς
κάνανε ντεπούτο το 94 και τώρα τα παιδιά τους κάνουν ντεπούτο το 26 πάλι στην ίδια χώρα.
Νομίζω ότι είναι κάποιες ιστορίες οι οποίες μένουν και έχουν και αυτό την αξία. Οι Σουηδοί αρχίζουν και κινούνται λίγο περισσότερο, να πούμε και δύο κουβέντες για την αναμέτρηση, αλλά κατά τα άλλα δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, καθώς αυτό το 2-0 δίνει μια ασφάλεια, μια πιο σιγουριά να το πω έτσι, στην Ολλανδία, καθώς το 26ο-27ο λεπτό είμαστε, προηγείται 2-0.
Ως τώρα ποια ομάδα σου έχει προκαλέσει θετική έκπληξη?
Είναι Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm.
Ναι, νομίζω και για μένα, έτσι, γιατί οι υπόλοιπες πάνω κάτω τις περίμενες.
Μπράβο, αλλά η Αργεντινή νομίζω ότι παίζει με την ταχύτητα, όχι του Μέση μόνο, αλλά παίζει και με την ταχύτητα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας από πέρσι. Οπότε έχει σημασία.
Να δούμε και ένα παιχνίδι. Εγώ λέω πάντα να δούμε τα παιχνίδια. Ενώ με τους Αμερικανούς είναι σε δύο παιχνίδια, καταρρυπά σκοράρουν.
Ναι, και οι Καναδοί καλή ομάδα είναι, αλλά περισσότερο με τον ενθουσιασμό. Οι Αμερικανοί έχουν και
παίζουν,
καλή ομάδα.
Παίζουν ωραία και μπάλα. Ναι, ναι,
ναι, εντάξει, μιλάμε για ομάδες που ξεχωρίζουμε, που δεν τους περιμένουμε. Όλοι οι άλλοι, οι Γάλλοι, υποκλίνομαι στους Γάλλους.
Ναι, στο ταλέντο είπα τους... μία που δεν την περιμέναμε και δεν ξέρω αν θα είναι μία και από τις εκπλήξεις του Μουντιάλ Ηνωμένες Πολιτείες.
Πρώτα απ' όλα με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ η Τουρκία. Αποκλείστηκε πλέον για μετά την ήττα της. Δεν αποκλείστηκε πανεύκολα. Θα έλεγα ότι είναι και πολύ αδικημένη.
Είναι, αλλά όταν χάνεις δύο παιχνίδια.
Χάνεις δύο παιχνίδια με όχι φαβορί το ομίλου. Τώρα από Παραγουάη έχασε και έχασε και από την Αυστραλία 2-0. Όμως χάσε 1-0 χθες από την Παραγουάη. Πώς να το πω. Έκανε 62 τελικές αυτά τα δύο παιχνίδια. Είχε 76% κατοχή. Ρε μεγάλε, δεν μπορεί να μην βάλεις ούτε ένα γκολ. Και στο παιχνίδι χθες, το 1-0, στο 45 πήρε και κόκκινη κάρτα για πρώτη φορά ποδοσφαιριστής της Παραγουάη δηλαδή, αλλά για πρώτη φορά ποδοσφαιριστής πήρε κόκκινη κάρτα γιατί έβαλε το χέρι του μπροστά και κάτι έλεγε σε έναν αντίπαλο. Και το φώναξε το ΒΑΡ και του λέει αυτός είναι κόκκινη κάρτα. Είπαμε, κόκκινες κάρτες είναι αυτά πλέον. Για να κυνηγώντας να εξαλείψουν τα ρατσιστικά.
Τα ρατσιστικά είναι, ναι. Γιατί έχουμε δει έτσι διάφορα περιστατικά.
Κάτι είπε ένας τον άλλον, φώναξε αυτός που του μίλησε, κίνησε στον βοηθό του, λέει αυτός.
Γενικότερα μίλησε. Δεν μπορεί να καλύπτει το στόμα σου. Είμαι μπλούζα που έχουμε δει πολλές φορές το κάνουμε.
Ναι, είτε με το χέρι.
Με το χέρι, ναι.
Οπότε πήρε μια κόκκινη κάρτα έτσι άδοξα, έμεινε με 10 παίκτες Παραγουάη και παρόλα αυτά η Τουρκία δεν κατάφερε. Και το κορυφαίο από όλα, στο πρώτο ημίχρονο, οι Τούρκοι έχουν ένα δοκάρι. Το βλέπεις πάρα πολύ σπάνια. Δηλαδή η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Συνήθως πάει out, πάει κάτω, μπαίνει goal. Και έφυγε η μπάλα και πήγε στο κάθετο δοκάρι. Από το οριζόντιο, γιατί από το ένα δοκάρι στο άλλο εξασυμβεί. Από το οριζόντιο στο κάθετο, όχι δεν συμβαίνει, αλλά είναι πολύ πιο σπάνιο. Είχαν μέχρι και αυτό έγινε. Δεν συζητάμε για τα τετ-α-τετ που έχασαν, δεν συζητάμε για τις 30 τελικές που έκαναν σε κάθε παιχνίδι. Και κατάφεραν να μείνουν έξω και δεν έχουν κανένα βαθμό.
Ναι, και από ομάδες όπως.
Και τα ακούνε και από τον τύπο τώρα, λογικά. Γιατί...
Ναι, γιατί δεν παίξανε με την Αργεντίνη και την Αγγλία.
Ναι, τώρα παίξανε.
Και να πεις παίξανε με ομάδες που λες τις έχω, ρε παιδάκι.
Και θεωρώ και ότι κάποιοι έχουν και δίκαιο γιατί κατηγορούν τον προπονητή, τον Ιταλό. Τον κατηγορούν διότι έπαιξε με ένα χαμηλό, να το πω έτσι, κοντό σέντρεφορ. Ανάμεσα σε θηρία που ήταν στα στόπερ των άλλων ομάδων και έπρεπε κάπου να το προσέξει και να το προστατεύσει. Εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως να βάζει κι άλλον έναν για να τραβάει κι άλλον παίχτη πάνω του. Γίνονται αυτά, τακτικές, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Ξέρετε, το ποδόσφαιρο είναι και ένα άθλημα το οποίο χρειάζεται πολύ τακτική αλλά και πολύ έμπνευση είτε από τον προπονητή είτε από τους ποδοσφαιριστές. Και αυτά συμβαίνουν συχνά. Εδώ η Σουηδία τώρα έκανε ένα σουτ, η μπάλα. Βρήκε και το σημειάκι του corner.
Α, τόσο εύστοχο, έτσι.
Ναι, και βγήκε out, έτσι, για να καταλάβετε σε ποια κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή.
Εγώ
η Σουηδία
έναν...
που είναι πίσω στο σκορ 2-0.
Έλληνα ποδοσφαιριστή, δεν πανεκού, έπαιζε παιχτάρα, αλλά ήταν περίπου έξω από μεγάλη περιοχή, από τα δεξιά. Mm. Πια ένα σου το ωραίο δυνατό, αλλά ήταν τόσο φάλτσο, αλλά στο άσχετο, βγήκε πλάγιο. Με στόχο το τέρμα.
Τώρα το λες ωραίο σουτ.
Ήταν, ξέρεις, αυτό λες την προϋποθέσεις σουτάρα και να πεις δυνατό.
Με αλλά... προποθέσει αβαλικό και το στέλνει αράουτ αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραίος, ωραίος. Δυνατός.
Λοιπόν, παιχτάρα όμως, έτσι.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τι έχουμε. Α, μιας και είναι ο Μπράντοβιτς.
Μάλιστα, το κατάλαβα το, αυτό που το τραγούδι που ζήτησες.
Ναι,
για τον κόσμο, για να καταλάβει για ποιο λόγο.
Επειδή ο Μπράντοβιτς όταν εκνευρίζεται στους πάγκους γίνεται μελιτζανί, παίρνει αυτό το λεγόμενο μελιτζανί που τον έχει αποκαλέσει και ο Σκουτής και από τότε του έχει κολλήσει αυτό το χρώμα. Που ποιο αθλητικό τώρα και φίλο θα σκεφτόταν το χρώμα μελιτζανί. Απλά το κόλλησε ο Σκουτής και το ακούσαν. Νομίζω ο Σκουτής, αλλά ποιο άλλο θα είναι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα ακούσουμε τα μελιτζανιά λοιπόν, έτσι για να κάνουμε και λίγο πλάκα. Και δεν ξέρω με ποιον τον έχει βρει, με ποιον τον έχει βρει, γιατί δεν βλέπω και αυτά που έχει ετοιμάσει. Με τι λοιπόν. Εντάξει, βάλε, με τι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τα μελιτζάνια τα μάτια κλαίν απόψε απ' τις 9, γιατί μου τύχε στον δρόμο μια παλιά μου γνωριμιά. Στο κορίτσι π' αγαπάω έκανα εγώ ζημιά, γιατί γούσταρε μπουζούκι η παλιά μου η γνωριμιά. 5 η ώρα πώς πάνε τώρα, σε δυο ματάκια μελιτζάνια. Ιστορία ξεχασμένη ήτανε για μένα πια, μα κουβέντα στην κουβέντα μας ξανά ανάψε η φωτιά. Στο κορίτσι π' αγαπάω έκανα εγώ ζημιά, γιατί γούσταρε μπουζούκι η παλιά μου η γνωριμιά. 5 η ώρα πώς πάνε τώρα, σε δυο ματάκια μελιτζάνια.
Πολλές φορές συζητάμε ποδοσφαιρικά, κάνουμε μια ποδοσφαιροκουβέντα και έτσι και λίγο καφενιακά και καταλήγουμε ξαφνικά να λέμε αυτοί δεν παίζουν απλά ποδόσφαιρο, παίζουν διαστημική μπάλα, διαστημικό ποδόσφαιρο. Πώς απέχει όμως από την πραγματικότητα αυτό, εν πάση περιπτώσει. Είναι μια κουβέντα και έτσι για να περνάει η ώρα στο καφενέ που λένε ή αν θέλετε στην καφετέρια, αλλά επί της ουσίας όλα περνάνε από το διάστημα, από τα άστρα και όλα αυτά. Και όταν λέω άστρα δεν εννοώ αυτά τα ζώδια που πολλοί ασχολούνται, αλλά όλα έχουν τη σημασία τους. Εμείς δεν θα μιλήσουμε μόνο για το ποδόσφαιρο όμως τώρα, θα μιλήσουμε γιατί Κυριακή 21 Ιουνίου έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο. Τι είναι αυτό το θερινό ηλιοστάσιο, σε τι βοηθάει, αν έχει βοηθήσει ή αν είναι απλά μια εναλλακτική. Μάλλον φαντάζομαι κάτι φυσικό θα είναι. Αλλά γιατί να τα πω εγώ, μάλλον εγώ και να θέλω να τα πω δεν μπορώ να τα πω γιατί δεν τα ξέρω. Αν μας τα πει ο αστρονόμος μας, ο αστρονόμος στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών, ο Βαγγέλης Κολοκοτρώνης. Γεια σου κύριε Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, πώς είσαι?
Γεια σου κύριε Τάσο Επιτρόπου.
Λοιπόν, εντάξει, είπαμε, το ρίξα ότι το διαστημικό ποδόσφαιρο έχει να κάνει με την επιστήμη σου, αλλά νομίζω ότι δεν ισχύει απόλυτα αυτό. Τι είναι το θερινό ηλιοστάσιο και γιατί 21 Ιουνίου?
Καταρχάς να πω ένα καλησπέρα και στους ακροατές. Νομίζω ότι είναι μια φυσική γεωμετρία της Γης, η οποία εναλλάσσεται ανά 3-4 μήνες. Αυτό συμβαίνει γιατί ο άξονας της γης είναι και κλειμένος, έχει μία κλίση. Δηλαδή, εάν δεν είχε την κλίση, να το πω έτσι απλά λαϊκά, η γη θα γύριζε όρθια και δεν θα είχαμε ποτέ ούτε ησημερία, ούτε ηλιοστάσιο, ούτε τίποτα άλλο. Απλά θα είχαμε 12 ώρες νύχτα και 12 ώρες μέρα. Τώρα, ο άξονας της γης έχει μία κλίση 23 μοίρες, περίπου, και αυτό είναι ακριβώς αυτό που δημιουργεί και τις τέσσερις εποχές. Και συμβαίνει και σε άλλους πλανήτες. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της περιστροφής της γύρω από τον ήλιο, κάποτε η γη φτάνει κοντά στον ήλιο ή μακριά και κάποτε η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή, αυτό που λέμε ηλιοφάνεια, ή αντίθετα η νύχτα είναι πάρα πολύ μικρή και έχουμε και δύο σημεία Σεπτέμβρη-Μάρτη που έχουμε τις δύο ησημερίες, όπου η ημέρα ή η νύχτα περίπου. Αυτό βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς νομίζω ότι βοηθάει για τη ζωή στη γη, γιατί θα είχαμε διαφορετικές, πολύ διαφορετικές θερμοκρασίες. Άρα ο πολιτισμός και η ζωή ίσως θα ήταν αρκετά δύσκολη, ιδιαίτερα στα πολύ βόρεια κλίματα ή στα πολύ νότια κλίματα, αν η γη γύριζε όρθια, αλλά ευτυχώς δεν το κάνει. Βοηθάει στις αγροτικές εργασίες, βοηθάει στο κλίμα σίγουρα, γιατί θα είχαμε διαφορετική κατανομή στους ανέμους και πιθανώς αυτό το βιολογικό είδος το οποίο βρίσκεται πάνω στη γη, ενώ εμάς, να μην ήταν έτσι, να ήταν κάπως αλλιώς φτιαγμένο. Αυτά για την πρώτη ερώτηση.
Δεν μου λες, Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, ναι. Επί της ουσίας αυτή είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους.
Ναι. Ναι, ναι, σωστά. Είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους, γι' αυτό το ημισφαίριο εδώ πέρα.
Έτσι. Μιλάμε για το βόρειο ημισφαίριο. Για το...
Ναι, ναι. Ναι, ναι. Αντίστοιχα για το κάτω ημισφαίριο είναι το αντίστοιχο ηλιοστάσιο, το οποίο είναι Δεκέμβρη.
Α, το αντίστοιχο είναι το Δεκέμβριο, μάλιστα. Είναι, ναι, πάει ανάποδα.
Που για μας είναι, ας πούμε, η μεγαλύτερη νύχτα, για εκείνους είναι η μεγαλύτερη μέρα, γιατί η γωνία η δική τους είναι προς τον ήλιο, όπως είναι η δική μας τώρα. Είναι δηλαδή σαν να βλέπουμε τον ήλιο σε μία θέση 23 μοιρών λίγο πιο μπροστά. Είναι τα πράγματα συμμετρικά, Τάσο. Ναι. Πολύ συμμετρικά.
Αυτά όλα από αυτός ο περίεργος ο τύπος το 5ο αιώνα π.Χ. Μετωνάς, κάπως έτσι τον έλεγαν εκεί στην Πνίκα, τι παρατήρησε.
Α, λέει, ο Μετωνάς.
Ναι, ναι. Τι σου θύμισα τώρα, τα φοιτητικά έκανε... σου χρόνια σου θύμισα τώρα.
Εντάξει, είναι μια πολύ παλιά ιστορία με το Μέτωνα. Έχει αφήσει το στίγμα του εκεί στο Λόφο Νυμφών, που είναι το κέντρο επισκεπτών θυσίου αυτή τη στιγμή, και το διοικητήριο του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Έκανε ηλιακές παρατηρήσεις. Το έχουν πει χωρίς τηλεσκόπιο. Ναι, χωρίς τηλεσκόπιο τις κάνανε παλιά. Δεν είχαν οι άνθρωποι τέτοια αντικείμενα. Παρ' όλα αυτά είχε.
Συγγνώμη, είπες παλιά και τώρα κάποιοι θα μας ακούνε και τους λένε. Μιλάμε για τον 5ο αιώνα π.Χ., έτσι.
Ναι, μιλάμε για 2.000 χρόνια πίσω.
Γεια σα, Νίκη. Ναι, ναι.
2.000 χρόνια πίσω είναι πάρα πολλά στην ανθρώπινη ζωή, αλλά στη ζωή του σύμπαντος και των αστέριων είναι μια σταγόνα. Τίποτα δεν. Οι αστρικοί χρόνοι δεν έχουν σχέση με τους ανθρώπινους χρόνους, έτσι. Λοιπόν, αυτός έκανε ηλιακές παρατηρήσεις. Τι έκανε, δηλαδή, κατέγραφε τις κινήσεις του ήλιου στον ουρανό, πόσο χαμηλά είναι ή πόσο ψηλά είναι, ακριβώς το ίδιο που κάνουμε και σήμερα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβει και ο κόσμος. Αν η γη δεν γύριζε με αυτή τη γωνία, ο ήλιος θα είχε πολύ σταθερή γεωμετρία στον ουρανό. Κάθε μέρα που τον βλέπουμε επί 365 μέρες θα είχε ακριβώς την ίδια γωνία. Θα έβγαινε δηλαδή στο ίδιο ύψος. Δεν θα είχαμε διαφορά, ενώ τώρα έχουμε. Λέμε ότι ο ήλιος το καλοκαίρι είναι πιο ψηλά και το χειμώνα είναι πιο χαμηλά. Σωστά.
Σωστό.
Αυτό λέμε.
Και όσο περνάνε οι μέρες, δηλαδή από 21 Ιουνίου, Κυριακή 21 Ιουνίου, αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση για να πάμε στη νυχτιά, έτσι. Δηλαδή,
ναι, ναι, μεγαλώνει η μέρα και μικραίνει λίγο η νύχτα. Εντάξει.
Σιγά σιγά βέβαια και μέχρι να φτάσουμε στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, έτσι.
Το Σεπτέμβριο, ας πούμε, που έχουμε την ίση μέρα και η νύχτα, και μετά θα μεγαλώνει πάρα πολύ η νύχτα και θα μικραίνει πολύ η μέρα. Και μετά την ισοπαλία έρχεται η ήττα.
Η συντριβή. Η συντριβή, για να το γυρίσουμε και λίγο. Η συντριβή, πανολεθρία. Ναι, χειμώνας είναι πανολεθρία, μην τα συζητάμε. Διάβαζα, για να μιλήσουμε και μαζί, εδώ, για ό,τι με γνώση το αντικειμένο, για τον Ερατοσθένη, 3ο αιώνα π.Χ., είχε την ιδέα, ναι, λέει, να χρησιμοποιήσει τη θέση του ήλιου στο θερινό ηλιοστάσιο, να πραγματοποιήσει ένα πείραμα με δύο διαφορετικές πόλεις της Αιγύπτου και να υπολογίσει την περίμετρο της γης, δηλαδή. Πώς μπορείς να το κάνεις. Δεν απαιτώ τώρα να μου κάνεις μαθηματικές πράξεις, αλλά ξέρω εγώ.
Okay.
Επειδή κυρίως είναι χωρίς τηλεσκόπια, χωρίς όργανα, με ένα δικό τους τρόπο, έτσι.
Κοίταξε, είχε ένα κοντάρι, άρα μπορούσε να καταλάβει τη σκιά. Καταλαβες,
ναι,
το
ναι,
ίδιο
ναι.
που κάνουμε και τώρα. Στο συγκεκριμένο λοιπόν τόπο είχε μια σκιά, σε άλλο τόπο ήξερε ότι δεν υπάρχει σκιά, άρα το μόνο που έπρεπε να κάνει είναι να υπολογίσει την απόσταση από τους δύο τόπους, ξέρω εγώ, από το Ασουάν μέχρι την Αλεξάνδρεια, που ήταν 800 στάδια, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα είναι. Και με πάρα πολύ πολύ απλά μαθηματικά, ξέρω εγώ, πρώτης γυμνασίου, τριγωνομετρία, να υπολογίσει με κάποια μέθοδο γεωμετρική ότι η περίμετρος της γης είναι περίπου 40.000 χιλιόμετρα. Έπεσε έξω δηλαδή 1%.
Ωραίος Εράτος Θένης. Καλός Εράτος Θένης.
Πάρα πολύ καλός. Περίπου το 250 π.Χ. ήταν εκείνος. Σωστά το είπες.
Λοιπόν, Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, αστρονόμε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παίζεις διαστημικό ποδόσφαιρο, βλέπεις διαστημικό ποδόσφαιρο, γουστάρεις διαστημικό ποδόσφαιρο, να το πω ακόμη πιο σωστά. Βλέπεις Μουντιάλ. Τι βλέπεις τώρα το Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί αφορμή αυτή ήταν τώρα για να κάνουμε την κουβέντα, για να ξέρουμε γιατί λέει. Γιατί
ακροατές ήταν το Μουντιάλ.
Λέει το Μουντιάλ, ήταν και βρήκα το θερινό ηλιοστάσιο για να κάνω την κουβέντα μαζί σου. Έτσι. Γιατί ξέρω ότι ξέρεις πολύ μπάλα και σ' αρέσει το ποδόσφαιρο και
πολύ
είσαι και φανατικός οπαδός της Ολλανδίας. Να τα πούμε και αυτά.
Είμαι πολύ φανατικός. Μεγάλη πίκρα αυτή η ομάδα, φιλετάσω. Περιμένω πότε θα τελειώσουν τέλος πάντων οι προκριματικοί γύροι, γιατί τώρα ξέρεις, μια βλέπεις μπάλα και μια δε.
Η φάση των ομίλων, ναι, εντάξει, σωστό.
Ναι, η φάση των ομίλων, μπράβο, να προχωρήσεις στους 32, μια χρειαστή φάση. Τι να πει κανείς, 100 μάτς και να περάσουμε στους 16, γιατί από εκεί ξεκινάει το πραγματικό ποδόσφαιρο. Τι βλέπω ή τι θέλω, τώρα με ρωτάς, θέλω Ολλανδία. Αυτό είναι αιώνιο.
Ναι, θέλεις Ολλανδία.
Θέλω μια φορά να το σηκώσω.
Αλλά μπορεί.
Όχι, δεν νομίζω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω, αν και υπάρχει μια σχετική πρόβλεψη, ξέρεις, την είχαμε συζητήσει και παλιότερα, η οποία στηρίζεται σε μη ποδοσφαιρικά δεδομένα, γιατί διάβασα το σχετικό άρθρο.
Για τον καθηγητή Μούλερ θα μας πεις τώρα, έτσι.
Για τον καθηγητή Ιωακίν Κλέμεντ, ο οποίος οικονομολόγος είναι, στηρίχθηκε σε κάποια δημογραφικά και μη ποδοσφαιρικά δεδομένα, τέλος πάντων, οικονομικά και τα λοιπά, με την ανάπτυξη του αθλητισμού στις βόρειες χώρες, και εκτίμησε το μοντέλο του με μεγάλη πιθανότητα ότι, εν πάση περιπτώσει, η Ολλανδία είναι έτοιμη να το σηκώσει. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι, αλλά βλέπω άλλες ομάδες.
Τα έχει καταφέρει ο συγκεκριμένος καθηγητής, τα έχει καταφέρει και το 14 και το 18 και το 22 όμως.
Σωστό, σωστό είναι αυτό. Οπότε, και πάμε για 4 στα 4. Μακάρι.
Ναι.
Τάσο, μακάρι. Ειλικρινά το
πάντως,
λέω.
Η αλήθεια είναι ότι η Εθνική Ολλανδία το 74 που το έχασε, που ήταν καταπληκτική ομάδα. Το 78,
και το
78 ήταν,
χωρίς τον Κρόιφ, νομίζω ότι επίσης ήταν καταπληκτική
έτσι
ομάδα.
Και το 10 που δεν περίμεναν πολύ ότι θα φτάσει στο τελικό, αλλά παρουσίασε.
Και εκεί ήταν η τρομερή ομάδα.
Και ήταν πολύ καλή ομάδα. Τώρα δεν μας δίνει, κάποια, δεν μας δίνει κάποια στοιχεία ότι είναι τόσο τρομερή ομάδα για να παίξει τελικό.
Καταρχάς δεν υπάρχει center for, μωρέ Τάσο, τα ξέρεις. Yeah. Δεν έχουν center for έναν άνθρωπο. Κοιτάζουν να παίζουν με ψευτοενιάρια. Θα μου πεις, πολλές ομάδες το κάνουν αυτό.
Ναι, αλλά τα ψευτοενιάρια να είναι και, πώς θα το πω, μιας κλάσης. Εδώ δεν έχουμε κλάση εννιάρια.
Σωστά. Δυστυχώς έχει καλή άμυνα, καλό κέντρο βλέπω εγώ, αλλά υπάρχουν ομάδες που είναι καλύτερες ομάδες. Ας πούμε η Γαλλία είναι μια καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή που βλέπω εγώ. Το Μαρόκο είναι μια καλύτερη ομάδα. Να σημειώσουμε έτσι αυτές τις δύο ομάδες. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα. Οι Άγγλοι που τους είδα στο δεύτερο ημίχρονο προχθές έχουν πληθώρα αλλαγών, πληθώρα λύσεων. Εάν δεις, Τάσο μου, όλες τις ομάδες και τις 48, οι μισοί παίχτες παίζουν στην Premier League.
Ναι, εντάξει.
Στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
200 παίχτες παίζουν στην Premier League. Οπότε,
εντάξει, δεν ξέρω. Σου είπα ένα νούμερο τώρα που υπολόγισα πρόχειρα, αλλά είναι τρομερό αυτό το πρωτάθλημα. Είτε είσαι Σενεγάλη, είτε είσαι Ακτίλε Φαντοστού, είτε είσαι IT. Σίγουρα ένα-δύο παίχτες από την ενδεκάδα πίσω στην Premier League. Άρα θα έβαζα και την Αγγλία. Και μέχρι εκεί θα έφτανα. Αγγλία, Γαλλία και τι σου είπα, το Μαρόκο που εντάξει είναι από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής που ξεχωρίζει.
Ισπανία, Βραζιλία σου κάνουν αίσθηση.
Βραζιλία δεν έχει αυτή με ψευτοενιάρια παίζει, δεν ξέρω, δεν εμπιστεύω με το κέντρο της. Δυστυχώς τους είδα και προχθές τους είδα και στην πρώτη φάση, στον πρώτο αγώνα. Δεν νομίζω. Η Ισπανία ξεκίνησε πολύ νοχηλικά. Εντάξει, δεν είναι σωστό να κρίνουμε από
το από ένα το παιχνίδι, αγώνα. Ναι, κάτσε να δούμε και το δεύτερο. Ναι, σωστά.
Πότε θα μπουν όλοι οι παίχτες, ξέρω και εγώ πότε θα μπει και ο Γιαμάλ. Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος ακόμα. Είπε, διάβασε σε κάποια συνέντευξη.
Είπε, δεν είμαι έτοιμος, λέει, να βγάλω όλο το ολόκληρο 90 λεπτό.
Εντάξει, θα δούμε. Δεν τους βλέπω, να είμαι αλήθεια, και σίγουρα δεν βλέπω Πορτογαλία έτσι όπως παίζουν. Σίγουρα. Ναι. Η μεγάλη απογοήτευση.
Άρα έχουμε καταλήξει σε Γαλλία, σε Ολλανδία μάλλον, να το πω σωστά, σε Ολλανδία.
Ολλανδία πριν ξεκινήσεις, είναι ο μηδενικός νόμος.
Ναι, δεν γίνεται. Ναι, είναι αυτό το διαστημικό ποδόσφαιρο που είπαμε στο ξεκίνημα. Αυτό είναι.
Ελπίζουμε ότι ναι. Γαλλία, Μαρόκο, αυτά.
Αυτές είναι οι προβλέψεις του Βαγγέλη Κοργοτρώνη, του ειδικού ποδοσφαιρολόγου αστρονόμου στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών. Εντάξει, κάναμε και την κουβέντα μας στην ποδοσφαιρική, είπαμε για το θερινό ηλιοστάσιο. Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, Βαγγέλη, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, θα μιλήσουμε για ελληνικό πρωτάθλημα, για ελληνικό ποδόσφαιρο.
Okay.
Για Ολυμπιακάρα και όλα τα σχετικά, έτσι.
Να το θυμάμαι για να έχω διαβάσει σχετικά, έτσι.
Να διαβάσει. Για τον Ολυμπιακό δεν χρειάζεται να διαβάσει πολύ.
Για τον Ολυμπιακό δεν χρειάζεται.
Τα χρειάζεσαι απ' έξω. Τα θυμάσαι.
Είναι βιώματα αυτά τα σωμού.
Έτσι. Ωραίος.
Τα ζεις και τα μεταφέρεις. Okay.
Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ για την
χαρά.
Γεια
σου, Βαγγέλη. Μόνο ένα έτσι ωραίο τραγούδι τώρα που ακούμε. Ήταν ο Βαγγέλης Κολοκοτρώνης, αστρονόμος. Συνήθως όταν ακούνε αστρονόμο, ο κόσμος
λένε τι θα γίνει με το ζώδιο μου, είμαι παρθένος. Έχω οροσκόπο ζυγό, για πες τι γίνεται, και εκεί τρελαίνονται.
Έφαγαν 10 χρόνια στα πανεπιστήμια.
Καλά λέει ο
άνθρωπος. Για να τους ρωτάνε αν ο ανάδρομος Ερμής, έτσι. Φοβερό. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, σε εμάς ευτυχώς δεν συνέβη αυτό, αλλά το λέμε γιατί είναι το αστείο της υπόθεσης. Είμαστε στις καθυστερήσεις, τελειώνουν και οι καθυστερήσεις τώρα. Οι Σουηδοί έχουν πάρει πρωτοβουλίες και πιέζουν τους Ολλανδούς, αλλά αυτό το 2-0, όπως τώρα έληξε και το ημίχρονο. Έχουμε ημίχρονο λοιπόν στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας και είναι ημίχρονο με τους Ολλανδούς να είναι μπροστά στο σκορ με 2-0 απέναντι στους Σουηδούς. Στις 11 η ώρα έχουμε Γερμανία ακτή ελεφαντοστού στο Τορόντο. Στις 3 η ώρα το βράδυ Εκουαδόρ Κουρασάο. Μπορεί να είναι και ένα από τα πιο αντιεμπορικά παιχνίδια.
Αυτό λέω τώρα. Τουλάχιστον είναι 3 η ώρα, οπότε λες ότι εντάξει.
Αξίζει να κοιμηθούμε και να το ακούσουμε το αποτέλεσμα.
Ναι, αν ήταν 10 η ώρα θα πεις. Ενώ τώρα είναι 3 η ώρα, έχεις δικαιολογία ότι δεν το βλέπω.
Ναι, και άμα κοιμηθείτε νωρίς και ξυπνήσετε Κυριακή πολύ πρωί.
Κάποιοι ξυπνάνε πρωί.
Ναι, γι' αυτό το λέω. Μπορούν να δουν την Ισία, η Ιαπωνία στο Monterey. Είναι ένα καλό παιχνίδι.
Ναι, μια χαρά είναι. Ένα καλό παιχνίδι. Και
την Ισία, η οποία έχουν αλλάξει προπονητή, έτσι. Θυμάστε την ιστορία.
Στα μέσα. Αυτά έτσι κι αλλιώς μέσα στο. Στην διοργάνωση είναι. Αλλά τώρα μέσα. Έστω και 39 ημέρες.
Εκεί μαζεύονται πολλά. Η μια κουβέντα φέρνει την άλλη. Ξέρεις, και κάπου υπάρχει παρεξήγηση. Οπότε ξέρεις κάτι, εγώ μπορώ να σε απολύσω και σε διώχνω. Τελείωσε. Οπότε τι να πει και ο προπονητής.
Ή αντεγιά.
Ναι, προφανώς αντιμίλησε ή είχαν φορτωθεί αρκετά ή αισθάνεται και αυτός αδύναμος να βοηθήσει την ομάδα και σου λέει φέρα έναν άλλο, πας και αλλάξει λίγο το κλίμα για να φτιάξουμε. Πολλά μπορούν να συμβαίνουν και δεν τα ξέρουμε, έτσι.
Δεν μπορώ να καταλάβω στα μέσα ενός τουρνουά να κάνεις αυτήν την αλλαγή.
Είναι αυτά τα παλαβά που συμβαίνουν και στα παγκόσμια κύπελλα πλέον. Και Εντάξει, και είναι και η μοίρα των προπονητών, έτσι. Να πούμε ότι έφυγε ο Σαμπρί Λαμουσί και ήρθε ο Ερβέ Ρενάρ. Γαλλοφρεμένοι και οι δύο, αν μη τι άλλο. Η αετή της Καρχιδόνας, έτσι λέγονται οι τιμής. Θέλεις τώρα να το σχολιάσουμε?
Όχι, κανένα σχολείο δεν είναι.
Στα παραξενήτρια των ομάδων δεν
είναι. Είναι ραδιόφωνο, οπότε χαμογελάω και δεν φαίνεται, ναι. Αλλά.
Εντάξει. Είναι και λιγάκι υπερβολική. Σε κάποιες χώρες δεύτερης ταχύτητας, θα έλεγα. Γιατί, εντάξει, το να πεις η μπλου, η μπλε, οκ. Ξέρω εγώ, ανάλογα.
Προφανώς θα είναι το σήμα της Ομοσπονδίας, έτσι. Μπορεί να έχει τα αιτούς.
Ναι, μα είναι και της χώρας, όχι μόνο της Ομοσπονδίας, της Καρχιδόνας. Είναι ιστορικό για αυτούς και έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Πάντως ο Ρενάρ, ο νέος τεχνικός, ήταν ο προπονητής που ήταν στη Σαουδική Αραβία χρόνια, που νίκησε και την Αργεντινή στο προηγούμενο.
Στην πρεμιέρα.
Περσινή πρεμιέρα. Και τη θέση του έχει πάρει ο Δόνης. Σαουδική Αραβία. Τώρα ένα ντομινό σας έχουν μπλέξει με ονόματα, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, αρχίζει και παίρνει διαστάσεις η ιστορία η χθεσινή. Τα συζητούσαμε και στην Ερασπόρ χθες με τον Ασραφ Χακίμι. Χθες στο Σιλέτ Στάντιουμ της Βοστόνης διεξήχθη το παιχνίδι του Μαρόκου με τη Σκωτία. 1-0 νίκησα, να θυμίσω, οι Μαροκινοί, και ουσιαστικά προκρίθηκαν. Έχουν πάρει το εισιτήριο, τέλος πάντων. Νοητά τουλάχιστον. Στη χειρότερη θα βγουν τρίτη, αλλά λέμε τώρα. Η ιστορία με τον Χακίμ είναι πολύ απλή. 23 Φεβρουαρίου, το Φεβρουάριο, όχι 23, το 2023, το Φεβρουάριο, τώρα το είπα σωστά, γνώρισε μια κοπέλα στο Instagram, την κάλεσε λοιπόν στο σπίτι του, 24 χρονών η κοπέλα. Έγινε ό,τι έγινε εκεί, όμως η κοπέλα κατήγγειλε ότι την βίασε. Και αυτό, η δικαιοσύνη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σκληρή για όποιους κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτός υποστηρίζει βεβαίως ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ευτυχώς που προχωράει η υπόθεση με δίκη, για να ακουστεί και η δική μου πλευρά και όχι μόνο της κοπέλας.
Είναι πάντα πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη, έτσι.
Ναι, γιατί εντάξει, είναι... αυτά τα πράγματα είναι...
Όσο, γιατί τέλος.
Ναι, εντάξει, διαπραγμάτευτο είναι αυτό. Όταν η κοπέλα έκανε τέτοια καταγγελία...
Δεν το συζητάμε, έτσι δεν είναι.
Συζητάμε τώρα. Ναι, ναι.
Από την άλλη, αν δεν το έχεις κάνει.
Τώρα. Αυτό, γι' αυτό πρέπει να
συζητήσουμε. Ναι, γι' αυτό λέμε.
Και τα κορίτσια να είναι προσεκτικά και τα αγόρια να είναι προσεκτικά, γιατί αυτά τα πράγματα. Ο Φαλ έφυγε από τον Ολυμπιακό, έτσι. Άσχετο αυτό.
Για να πω ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, έτσι. Να μην ξεφεύγουμε.
Να έχουμε ιδιαίτερες προσωπικές σχέσεις.
Να έχουμε όρια.
Και, κάποιο,
και να βάζουμε stop.
Ακριβώς, όπως το λες.
Και να δεχόμαστε και τα stop των άλλων.
Εννοείται. Είτε είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια. Έτσι, να έχετε το νου σας όλοι, και ειδικά άμα είναι κορίτσια, ακόμη περισσότερο, όχι γιατί είναι κορίτσια μόνο, γιατί πρέπει να υπάρχει σεβασμός και όχι απλά. Τώρα είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει και λίγο πολιτικά με κάποιες συζητήσεις και κάποιες τοποθετήσεις κάποιων. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν, αρχίζει και παίρνει διαστάσεις.
Ο Φάλε πάντως έφυγε, έτσι που λέει.
Ο Φάλε έφυγε. Τελείωσε η καριέρα του στον Ολυμπιακό. Και ενδεχομένως μια πληροφορία δίνω να ανέβει προς Θεσσαλονίκη μεριά τώρα.
Έχει εκτός ο Άρης, Μπεσίκτας, ναι. Και η Βιλερμπάν.
Εντάξει, είναι και τον μπόι του και ότι είναι καλός παίχτης. Βεβαίως οι τραυματισμοί τον έφεραν αρκετά πίσω, αλλά μπορεί να ξαναβρει το δρόμο του. Λοιπόν, στο χθεσινό παιχνίδι, κάποια στιγμή παρακολουθούσα με τον αγώνα Μαρόκο-Σκωτία, στο 76ο λεπτό υπήρχε ένας ξεσηκωμός πρώτα από τους Σκοτσέζους και μετά από όλο το γήπεδο, και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα τουλάχιστον ενός λεπτού, γιατί προς τον Ντόνι Στρέιθιε. Λοιπόν, ο Ντόνι Στρέιθιε είναι ένας Σκοτσέζος οπαδός, 76 ετών ήταν μάλλον, ο οποίος πριν από δύο μέρες έπαθε ένα κοπή και πέθανε και στη Βοστόνη, και αυτό επηρέασε αρκετά εκεί όλο το κόσμο του Σκοτσέζους, αλλά δεν πέρασε και παρατήρητο και από τους διοργανωτές αυτού, γιατί είναι ένα λιπερό συμβάν, έτσι. Και στο 76ο λεπτό έβγαλε τη φωτογραφία του στο monitor του σταδίου, και πραγματικά εκεί στο Gillette Stadium στο Βοστόνη, και παρατεταμένο χειροκρότημα από τους Σκοτσέζους, και επειδή κατάλαβε και ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται, και οι υπόλοιποι δηλαδή αυτός από τους Σκοτσέζους, χειροκρότησαν όλοι και αποχαιρέτησαν με αυτόν τον τρόπο τον αγαπημένο τους Ντόνι Στρέιθιε, ένας φίλαθλος ο οποίος δεκαετίες ολόκληρες παρακολουθούσε και την εθνική Σκωτίας. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, Δημήτρη.
Ήρθε η ώρα του Γενουάλα ώρα.
Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Σαββατόβραδο. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 η ώρα εδώ από το Earth News Radio 105,8. Δελτίο ειδήσεων ακολουθεί με τον Γιώργο Τσούκολο και μετά Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
Ο άντρας ήταν προσφύγας κύρα.
Αφιερωμένος στους πατεράδους, ειδικά σε αυτούς που έχουν φύγει. Να είστε καλά.
Έμοιαζε επιταφείου βραδινή περιφορά, είχε αετού φτερά. Έτσι ζήσαν τέτοιοι άντρες και βαριά το πλήρωσαν, άγνωστοι και ξεχασμένοι ηρεμπέτες δήλωσαν. Όσοι μείναν απ' τους άντρες και δε χάθηκαν, ή τους σκότωσε το ούζο ή τρελαθήκαν, ή τρελαθήκαν. Ο πατέρας μου ο άντρας ήταν Έλληνας κι αυτός, όταν άστραφτε και βρόντα άνοιγαν οι πανοπύλες και πέφτε κατακλυσμός, ήταν άντρας και σεισμός.